huwa il-pjaċir tiegħi Sergio Grech li mill-ġdid jien nkun magħkom fuq dan l-istazzjon Campus 103.7. Il-programm huwa Fejmort Skola, il-mistident tal-programm tagħna tal-lum huwa Joe Camilleri. Joe Camilleri, żgur li kieku qegħdin fuq it-television intom is-semija tagħna ser tarfuh mill-ewwel. Joe nistgħu ngħidu ta' semu f'diversi sferi tal-arti l-ewwel nett il-kitba. Ġowu għal-awtur ta' diversi ġabra ta' novelli, fost l-oħrajn Solitudni fil-folla, fil-rokna ta' silenzju, Zwimel tar-riħ, dawl mill-kantini, mużajċi ta' tafal u l-aħħar ġabra fil-fatt faċċati. Ġowu kol għal-ħafna snin kien korrespondent f'Għawdex il-lum, kien ukoll kontributur fil-programm Malta u l-Imminna u f'diversi programmi oħrajn, mexxa mill-iskola ta' drama f'Għawdex. U naf li ħab ukoll u għallem anki l-sen nazzjonali tagħna il-Malti. Żgur li ma ġew illum se jkollna konverzazzjoni interessanti li ovvjament se neħdukom fi żmien xi ftit antik ġew vera. Inti fejn mort skola u forsi anki tpoġġinna l-kuntest bħala data.
Sergio, qabel xejn insellem lilek u insellem l-semmija tal-programm tiegħek u rridlok ħajr li jogħġbok tistedinni. Dan il-programm żgur li li se joħodni l-ura l-garigor tal-memorja tal-inqas għal 75 sena ilu. Ġifiri qegħdin nitkellmu żmien jiena twelidt fl-1946 u meta konna għad nażar konna nibdew immorru l-iskola tan-nuna għaw ir-raba ta' Għawdex. Entkom tgħidula tan-nuna aħna konna nsibuha bħala l-iskola tas-soru. Għax kienu skejl mexxi mis-sori mill-komunitajiet reliġjużi. Jiena mort kemm l-iskola tas-sorijiet Franġiskani imma l-iktar tas-sorijiet Dominikani. U hemmhekk interessanti aħna konna nkunu mixed fil-bank miegħi kien hemm konna nkunu bniet u subien, ma ġembi kien hemm daqsxejn ta' tifla li kienet kwieta u jiena kont nieħu ħafna fil-preżenza tagħha, fil-kumpanija tagħha, għax barra li kienet tifla nadifa kontra xi wħud li kienu imdelkin li ma ngħidlekx, din it-tifla kienet a good listener. Jiena kont l-sieni dejjem twil, inħobb il-lablab u kienet tisma. Konna ħbieb, għamilna ħbieb sewwa. Biss meta tlaqna mill-iskola ma rajtix iktar bajnejja minkejja li t-tnejn konna mir-Rabat u dak iż-żmien ma konniex infittxu l-kumpanija tal-bniet għax malajr kienu jittimbrawk. Imma meta sirna żgħażagħ u kbirna darba ġejna witch in witch u warafna l-ġulxin. U dik il-ħebeberja ta' darba inbidlet f'imħabba u biż-żmien it-tifla ta' darba saret il-mara tiegħi.
Kważi ħrafa, kważi ħrafa ma di storja vera.
Iva, a love story. Eħe, imbagħad tlaqna jiena l-edukazzjoni primarja u sekondarja tiegħi ħadthom Għawdex. L-edukazzjoni terzjarja fil-biċċa l-kbira Malta, għalkemm kont fortunat ukoll li kont ksib żewġ borus ta' studju u għamilt kors ma kinux korsijiet twal. Għamilt kors fit-Teachers Institute tal-Università ta' Londra fuq metodoloġija u kors ieħor dwar l-arti fl-Akkademja de Belle Arti ta' Pietro Vannucci ta' Perugia. Imma nibdew bl-iskola primarja jiena u sekondarja jiena tliet aspetti li baqgħu msambrin dejjem f'moħħi dwar din l-edukazzjoni tiegħi. L-ewwel waħda hija l-atmosfera riġida kważi vittorjana, jew kellha ngħidu suq edwardjana, li kienet baqgħet tkarkar fil-klima ta' dawn l-iskejjel, il-ħitan kważi bla kulur, il-ħitan erja imnezzaħ li f'xi mapeb imdendlin l-ewwel hemm. Kien hemm nuqqas kbir ta' apparat audio viżiv. Biżmien imbagħad bdew jitfaċċaw xi charts li kien beda jagħmel il-pittur Joseph Mallia għad-Dipartiment tal-edukazzjoni. Imma li bqija il-kmamar ma tantx kienu akkoljenti, l-atmosfera tal-iskola ma tantx kienet tiġbdek. Dawk il-bankijiet, forsi inti tiftakarhom ukoll, bankijiet li fihom għall-bidu konna noqogħdu 9 jew 10 studenti, imbagħad bankijiet ta' tlieta, bit-toqob bil-klamari tal-linka taċ-ċomp fejn konna nbillu il-tokka, il-pinna tat-tokka biex nikdbu wara li konna qtajna il-lapis, għax fil-bidu konna nibdew bil-lavanja, niftakar, imbagħad bil-lapis, imbagħad induru għat-tokka għal-pinna. Il-fountain pens damu maġew, il-ħaqthom kont naħseb jiena dħalt l-ewwel sena tas-sekondarja. Imma ħaġa oħra li kienet tolqot f'din f'daw l-iskejjel kienet id-disċiplina, disċiplina stretta. Kien hemm disċiplina kbira. Jiġifieri anki l-istess preżenza tal-għalliema, l-istess il-bis tagħhom, id-dress code tagħhom, kien inissel ċerta disċiplina, kien inissel ċertu rispett, dejjem puliti, dejjem bil-ġlek, dejjem bil-ingravata, nies li kif tersaq lejhom kont tħoss li qiegħed quddiem superjur tiegħek. Biss kienu iħobbuna, kien hemm imħabba kbira. Fil-fatt l-għalliema tiegħi jiena kont fortunat, l-għalliema li dejjem kelli kienu nies li kellhom dedikazzjoni kbira għat-tagħlim. Kienu jgħallmu b'imħabba kbira. Jiena ngħid li kienu missirijiet, jiġifieri kienu jieħdu ħsieb u post il-ġenituri tagħna meta aħna konna nkunu l-iskola. Tant kienu ddedikati li kienu jqumu kmieni. L-iskola kienet tibda fit-tmieni ta' filgħodu. Il-purtinar kien jiftaħ il-bieb u huma kif jiftaħ il-bieb kmieni qabel it-tmieni ta' filgħodu ma' s-seba, s-seba u kwart kienu jkunu l-iskola biex kienu jiktbu l-blackboards. Għax dak iż-żmien kif qedna ma tantx kien hemm apparat audiovisiv, il-blackboards fuq riżel kien ikollhom xi żewġ blackboards jew tlieta idawruhom fuq naħħa jiktbu s-somom li kienu sejjatuna, naħħa l-oħra jiktbu l-vokabularju, fuq blackboard ieħor jiktbu l-Ingliż, il-Malti, eċetera. Għax l-aċċenn kien l-iktar fuq it-triars. Jiġifieri l-iktar li kienu jisħu huma fuq ir-reading, l-aritmetika, u il-writing. Sintendi kien hemm imbagħad ir-reliġjon ukoll, it-tagħlim tar-reliġjon li aktarx kien ikun qisu katekiżmu u mill-year 5 bdejna ndaħlu wkoll xi ħaġa żgħira tal-ġeografija u xi ħaġa tan-nature study. Niftakar kien hemm żewġ kotba know the birds and know the trees. Imma li bqija l-aċċenn kien ikun biex jagħtuna bażi soda ta' kidba, bażi soda ta' qari, bażi soda fl-aritmetika. Nies li kienu id-dedikati. Tassew l-lezzjonijiet il-biċċa kbira kienu jkunu dak ngħidulhom chalk and talk. Jiġifieri jiktbu fuq il-blackboard u jitkellmu u aħna naħdmu. Ituna x-xogħol, varjazzjoni. Ma dawn kienu l-ħin kollu kellhom programm, jafu minn fejn telqu, ippreparati, jafu fejn iridu jaslu, jafu x'iridu jtuna. Allura ma kienux iħallulna nifs. U dak kien mezz kif kienu jżommu disċiplina stretta. U jiena dawn l-approċċi, dawn is-sistemi edukattivi tant kienu impressjonawni li tant kont nara fihom prattiċità, tant kienu prammatiċi dawn l-għalliema tiegħi li anke meta jiena il-ħadd teacher jiena bqajt inżommhom ukoll li l-istudenti kemm jista' jkun il-ħin kollu fil-lezzjonijiet mixin, m'hemmx nifs, torihom li inti preparat 100%, taf fejn trid tasal, taf xi trid minnhom, taf x'tistenna, għandek ċerti skopijiet li dejjem għanijiet li dejjem trid tilħaqhom. Niftakar Sergio li f'dawn l-iskejjel dejjem mixin, dejjem sejrin, jiġifieri attivitajiet ekstra kurrikulari kważi kważi ma kienux jesistu ta' la konsers tal-miliet ma konna nagħmlu. L-unika attività li konna nistennewha beħġarna kienet tkun l-sports day annwali. Għax dakinhar id-direttur kien jagħtina wkoll ġurnata vaganza. Imma li bqija l-ħin kollu naħdmu anki fi żmien tal-miliet, niftakar konna nieqfu xi sija l-iskola kienet tispiċċa fl-erba ta' wara nofsinhar. Għax kien ikonna break ta' satejn, mit-tmieta fil-ħodu sa' nofsinar, un bat nerġaw mis-satejn sal-erba. Konna niqfu fit-tlieta ta' wara nofsinar biex it-teacher kien qasminna gastelli tal-lews, għax dak kien ir-rigali, li konna niddubaw u kien jgħidilna xi storja u forsi tina ftitħin biex nilagħbu.
Fil-fatt ġew qed nieħu gost anke li qed tibni dan il-kwadru interessanti. Ridt nagħmel din il-mistoqsija li x'ħafna drabi issa korreġini inti fl-istorja ta' Għawdex anke ċerti servizzi essenzjali bħad dawl, pereżempju, jasal ħafna snin wara Malta. Imma minn dak li qed tgħid donnu li fil-qasam tal-edukazzjoni Għawdex ukoll kien f'pari ma' Malta imma iktar milli kien hemm ħanajtek xi forma ta' tagħlim inferjuri x'naqbad ngħidlu.
Jiena naħseb li t-tagħlim ma kienx inferjuri għal Malta, imma kienu l-apparati, il-provvedimenti tal-apparati li kienu neqsin. Jiena kelli t-tsijiet Malta u fis-sajf kont immur nqatta jiem mal-kuġini Malta u kont nara d-differenza bej Malta u Għawdex. Jiġifieri anke f'dak iż-żminijiet kien hemm baħar jaqsam bej Malta u Għawdex, kien hemm noqqasijiet kbar. Fis-sekondarja, ħafna teachers kienu jimprovizzaw, speċjalment fil-chemistry, meta beda l-laboratorju tal-chemistry, skużi, niftakar teacher li saħan sitra, għas kien ikollu apparat bizzejed biex nagħmlu l-esperimenti. Kien jagħmel il-beehives u tal-ġips jiksihom bil-gris biex ma jixxarbux bl-ilma biex il-ġips ma jinħalx fl-ilma. Min jaf lill-ommi jiena kellha niftakar kellna fanal sabiħ imdendel fl-intrata, kemm kont naqlala mit-tubi għax kien ikun hemm ħafna tubi imdendlin, tiftakar dawn il-fanali Vittorjani. Naqlala t-tubi biex nagħmlu l-pipetz bihom, noħodhom u biex ma tittendix irressaq il-ħġieġ lejn xulxin. Jiġifieri kien hemm ċertu noqqasijiet. Naħseb li t-teachers tagħna fil-biċċa l-kbira kienu teachers kellhom esperjenza, tgħallmu ħafna mill-esperjenza, jista' jkun li ma kellhomx dik il-pedagoġija li nsibu llum, imma kellhom qalb kbira. Ħabbewna u għalmuna bimħabba. U konna mqarbin ta' fiġifieri.
Fil-fatt kont se nsaqsik jekk qatt għamilt ma nafx xi braspura jew tiftakarx xi storja.
Ħa ngħidlek, il-klassi tiegħi kont fortunat li konna klassi ta' tfal tajbin, irridu nitgħallmu, kollha ġejjin minn familji bil-missirijiet u l-ġenituri għassa fuqhom. Imma kien hemm klassijiet oħrajn fejn għamlu stejjer li jinkidbu jinqraw ta' ġifir stejjer li kważi kważi huma tal-waħx. Jiena l-iktar li niftakar huma ċerti esperjenzi personali. Per eżempju waħda minnhom li niftakar kienet li jiena ma kontx dejjem isni nieqes mill-laptejt u l-ġenituri tiegħi kienu jinkwetaw ħafna. Kont isni sifja u ma nikol xejn. Allura biex taparsi jiftħuli l-aptit għal kolazzjon li konna nieħdu fl-10 dejjem ta' kuljum jibdluli u daqqa butir bil-gorgonzola mħallat miegħu u missieri kien joħroġ kmini fil-għodu ma kienx hawn friġis jixri l-perżut biex jagħmel l-perżut. U jiena kien hemm tifel. Miskien dat tifel kien il-tim, ommu kienet mejta u kienu familja kbira missieru tista' taħseb biex joħsibu. U da t-tifel kien ikollu biċċa ħobs. U li kienet kurjuża għalija, u darba staqsejtu qed x'għandek hemmhekk. Kienet biċċa ħobs, imxarba kienet tkun imxabba bl-ilma, u mbagħad jitfawla t-sokkor fuqha. U jiena ta' kurjuż li kont jiena dejjem kelli kont inħobb il-ħlewwa, dejjem kelli dik is-sweet tooth. Qatlu tieni biċċa, u tant oġbitni, u bdejna nibdlu l-ħobs jiena tieħ tiegħi bil-persut u jagħtini tiegħi bit-sokkor. U nqbat, għax darba mid-dera ma kiltux ħallejtu fil-basket, u nqbat u dakinhar missieri għalli għaf x'għamel, għax għalli sewwa, għalli aħna jiena kont ġej minn familja tal-ħaddiema ta' ma konniex xi nies geddumna fix-xejr, u għalli minna sewwa aħna nagħmlu sagrifiċċji biex lilek nagħtuk l-aqwa. U inti tarmi kollox, li kienet waħda minnhom. Oħra li niftakar meta għamlet mal-tempata niftakar kienet il-festa ta' Sant Ursula u baqgħet magħrufa bħala s-sirx ta' Sant Ursula kien xi 1952. Kienet għamlet xita kbira mal-tempata, sajjetti jfaqgħu waħda f'waħda u silġ isulews nieżel. Instaddet il-katusa tal-ilma li kien ħdejn il-klassi u beda dieħel l-ilma u l-ilma jola fil-klassi l-ilma tax-xita. U sintendi l-għallim, niftakar konna f'tasser Fredu Grek, għalilna biex nitalaw bil-wieqfa fuq il-bankijiet. Tlajna fuq il-bankijiet u jgħid il-Rosarju bil-Latin u aħna nirrispondu ora pro nobis. Il-qniepen ta' Knisja ta' San Giorgio tal-Katedral idoqqu biex jinvokaw l-għajnuna tal-anġli, jekk kienet il-moda, u tajkun hemm is-sajjetti u mal-tempijiet kbar, kienu jdoqqu l-qniepel. U aħna mwerwrin, dik il-biża ħadni kultant terġa' titrijed fija, kull meta jkun hawn xi maltempata speċjalment bil-lejl. Ċerti affarijiet jibqgħu imwaħlin f'moħħok. Oħra li kienet aħna niftakar meta konna qed nitkellem fuq Year 3, konna tlieta fil-bank. Jiena kont fin-nofs u ma ġenbi kelli żewġ tfal għad-disin. Wieħed minnhom kien jismu Lori Saliba u l-ieħor Anton Monpalaw. Anton Monpalaw kien sar patri Franġiskan tal-Kapuċċini u miet ukoll ta' età żgħira. U Lori Saliba l-ieħor darba minnhom ma ġi skola u xterdu tixnija li Lori qiegħed imut. U morna naraw id-dar u dan fit-tliet ijiem imbela blaħmu ġismu u blaħmu kollu. U tista' timmaġina din il-mewt ta' dan it-tifel li kien ħabib tiegħi, konna wasalna biex nagħmlu l-ewwel qarbina. Kieku taf kemm affettwatni. Għadni nġibu qudiem għajnejja, kien tifel sabiħ, kien tifel qaddis. Niftakar kien ta' kulsija kien joħroġ il-ktejjeb biex jgħid it-talb tas-sijat dawk li jużaw tas-soċjetà Mużew Mina ta' San George Prega. Iri dawn huma inċidenti li tibqa' tiftakarhom. Inċidenti ieħor li niftakar kien meta darba ġew il-Frers biex jagħmlu ċertu apostolat fost it-tfal. Fosthom kien hemm wieħed Brother Emmanuel Xiberras li kien għadu novizz naħseb jiena li l-qudiem imbagħad kelli nintaqa' miegħu fil-kolleġġ tal-għalliema St. Michael's College of Education. U kien wieħed mill-lecturers tiegħi, kien il-lecturer ta' Divinity. U dan ġi jagħmlilna appell biex iħeġġiġna ħalli jiġbor vokazzjonijiet għal l-ordni tagħhom. U niftakar tagħna biċċa karta sabiex nikdbu x'nixtiequ nsiru meta nikbru ftit ieħor fl-età. U dik it-talba tagħna ipoġġuha xi ħadd kien sejjer Franza u sa jpoġġuha fuq l-artal tal-qaddis tagħhom, l-qaddis protettur tagħhom, l-qaddis protettur tal-għalliema u tal-istudenti San Ġwan Battista du La Sal. Jiena ma kontx nafsa naqbad nikteb, għax jiena kont nibdel ix-xewqa tiegħi ta' kull ġimgħa, daqqa rrid insir pilot u daqqa rrid insir cowboy skont dak li nara fil-films. Sewwa kont nimpressjona ruħi u daqqa rrid insir hekk u daqqa rrid insir hekk, daqqa rrid insir pittur, l-iktar xewqa li kelli ninsir pittur. Imma missieri dik kien qata' ħieri. Kien qalli l-ewwel il-pappa, mbatlu mpappa. L-ewwel trid taħdem u tistudja biex ikollok impjieg għas-sigurtà. Għax il-biċċa kbira tal-impjegati għawdi għax inkluż missieri daw kienu self-employed. Allura dejjem kellhom il-preoccupazzjoni li jekk jiġu biex jixjieħu ma jkollhomx pensjoni, pensjonijiet ma kienx hawn. U imutu ma jafux sa jsir minnhom. U minnu liedhom. Kien hemm dawn ħafna preoccupazzjonijiet. Allura kienu jinsistu biex kemm jista' jkun ikonna impjieg sod, impjieg jista' jkun mal-gvern fejn ikun hemm is-sigurtà. Sigurtà finanzjarja.
Ekku, ġew, xtaqt titkellimni wkoll xi ftit dwar is-sekondarja fejn kienet il-post, l-esperjenza ovvjament jinbidlu vera mbagħad.
Is-sekondarja aħna nżilna fl-iskola li kienet bdiet tinbena il-Lyceum li hemm li għadu jeżisti sal-lum, illum floku se jinbidel u se jsir il-mużew il-ġdid, il-mużew tal-arkeoloġija u tal-arti. Dik kienet skola ġdida, skola sabiħa tal-Perit Huntingford. Kienet skola moderna u konna aħna l-ewwel grupp li nżilna fil-1957. L-iskola kienet għadha mhix lesta, fil-fatt kien hemm is-sular t'isfel nett, kien mibni u ma kienx għadu mkaħħal. Is-sular tan-nofs l-istewwna l-kollox aħna ħames klassijiet konna, biss il-prima, sekonda, terza, kwarta u kwinta. Sixth form ma kienx hemm, is-sixth form bdiet fi żmieni, b'mod volontarju mit-teachers. Għawdex, waqt li Malta kien hemm is-sixth form, għawdex, is-sixth form bdiet billi ċerti teachers li xtaqgħu jintroduċuha offrew li waqt il-free periods tagħhom jagħtuna xi lezzjonijiet. U kien jagħtuna lezzjonijiet tal-Malti, lezzjonijiet tal-History, lezzjonijiet tal-Ingliż, il-lessjoni tal-Franċiż. Dawk biss kienu fis-sixth form, hekk għamilniha aħna s-sixth form u kienet qisha b'mod clandestin. Mingħajr ma kien hemm, mingħajr ma kien jaf id-dipartiment, ma kienx xi ħaġa uffiċjali. Imma s-sekondarja l-istess billi l-iskola kienet għadha qiegħda tinbena, kien hemm ħafna ftuħ. Allura kien hemm ukoll bibi minn fejn niskappaw biex niftehmu. Kien hemm il-ġnien il-Villa Randil qrib l-iskola, għax il-Lyceum hemmhekk qrib il-Villa Randil, u aħna mhux tawil darba t-tnejn li skartajna l-iskola biex immorru noqogħdu nilagħbu fil-ġnien. U nixbru dak il-ġandar u nħaġġru xulxin bil-ġandar, għax żmien li tkun għadek fuq il-bank tal-iskola, tibqa' bil-qalzijiet qasir, tibqa' b'mentalità ta' tifel. Imma hemmhekk ukoll jiena sibt ħafna teachers li kienu iddedikati, kienu jgħallmu, kienu jagħtuna dak kollu li kienu jafu, kienu jgħaddunna u jgħaddunna b'imħabba. Biss l-esperjenzi qatt ma naqsu. Niftakar aħna billi konna ġejjin minn familji li fit-tmija ta' billejl kienu jgħalqu l-bib. Kulħadd ġewwa. Id-dar nistudjaw. Allura l-iskola kienet tkun safety valve biex noħorġu l-frustrazzjonijiet li kien ikollna. Niftakar jien għażilt il-Latin, għax missier iridni bil-fors nażel il-Latin. Kienu jaħsbu li se nsir qassis billi kont nilgħab bil-Knisja. Allura sejna kont abbati u l-iktar li kont ngħaddi żmien fil-Knisja nħares li l-pittura tas-saqaf għax minn dejjem kont iffissat. Insomma, għażilt il-Latin u kellna teacher Ingliż, qassis Ingliż li kien ġie hawnhekk fil-gwerra u mbagħad sar qassis u baqa residenti f'Għawdex. U dan kien Latinist prime, da kien fil-fatt kien studja Oxford, imma mbagħad miskin metodoloġija ma tantx kellu, ma tantx kien jaf jgħallem, kien jistenna ħafna, kellu expectancies kbar. U beda l-ewwel lezzjonijiet tiegħu bid-declations tal-Latin. Niftakar tagħna l-homework. U jien ma kontx nafu, ma kontx naf x'naqbad nagħmel. U xi ħadd qalli ħanejlek x'tagħmel, qalli hawn wieħed l-ummejjet miskin ukoll, qalli jagħmluhlek hu l-homework ta' teħt tliet soldi. Kien student li kien qiegħed kien ikbar minnha, kien xi form 4. Jiena dan tajtu tliet soldi u għamel il-homework tal-Latin. U nagħta morna u t-teacher għalinna min għamlu l-homework. U ta' prużuntus li kont jiena l-ewwel wieħed li għarfajt sebej. U bdejħu pjaċir li jiena għamilt il-homework u konna għamilna jiena u t-nejn oħra. Illum wieħed minnhom Ġiżwita qiegħed l-Eġittu, imexxi skola l-Eġittu u l-ieħor kien headmaster ritirat ukoll. U dak kellhom min jgħinhom id-dar u sejjaħ lili dal-assis Ingliż Father Rich. Il-bambin jagħtih il-mistreħ ta' dejjem u xejn beda jara l-homework tiegħi da beda jirtot, beda jqattaf xagħru u x'naf jien u ħareġ għalija xejjer li daqqa ta' sieq għax mid-dehra minkejja li jien kont ħallas tliet soldi biex jagħmlu l-homework, mortant wieħed gwapp għax ma kien jaf xejn u ħlief ħmerijiet ma kitibliex. U jiena ħarġt il-barra, jiena ħarġt il-barra mill-klassi. U mort ninħeba fit-toilet u għamilt. Naħseb jiena l-isbaħ xahru nofs x'in tasal il-lezzjoni ta' Father Rich tal-Latin jien naħrab il-barra. Mbagħad kien qabadni wieħed mit-teachers moħbijim sakkar fit-toilet u rrapportani l-issur mast u bagħtu għall-ġenituri u x'naf jien. Insomma, biex ma ntawwalx ma ridtx immur iktar ftieħu għax kont nibża minnu. Kont nibża waħda għax kien daqsxejn qalil kif għatlek, kien meta jintilef kien jintilef blikraħ. U t-tieni nett għax dan kien ħabib għand missieri, kien klijent ta' missieri u l-missieri kien jafu. Allora bdejt nibża li jekk nagħmel xi praspura, dan mill-ewwel se jsir jaf. U spiċċajna l-ebt għal-kors tal-Franċiż. Niftakar it-teachers aħna kollha konna nsejħulhom ser dak iż-żmien. Dik is-sistema kif għatlek sistema Vittorjana. Sewa, imma barra lil-George Pisani, George Pisani il-poeta, dak konna ngħidulu Sur George. Issa għaliex ma nafxin, imma kollha kienet traduzzjoni fost l-istudenti. U nirreferu għalih bħala s-Sur George. U malli tgħid is-Sur George kulħadd mill-ewwel jittendi li qed nirreferu għal George Pisani. Ewa, George Pisani kien jgħallimna tliet suġġetti. għax billi konna ħames klassijiet biss biex jagħtuh full teaching load kienu jżidu l-sujġetti, kien jgħallimna il-Malti, il-Malti dak iż-żmien żewġ lezzjonijiet fil-ġimgħa biss. Kien jgħallimna t-Taljan, li kienna xi ħames lezzjonijiet, u kien jgħallimna l-history. Lider li kedna tlieta. Allura nhar ta' ġimgħa speċjalment konna nkunu ġurnata miegħu. U tista' timmaġina aħna tfal x'konna nipprinċipjaw. Dejjem naraw x'nistgħu nagħmlu biex noħolqu l-inkwiet. Kien hemm minna li saħan sitra kienu daħlu s-sistema ta' service ta' redivution fil-klassi. Biex ta' parsi nar ta' ġimgħa nisema' wkoll l-ispjega tal-Vanġelu. U kien hemm min ivvinta biex daħħal żewġ wires fil-plakka. U għamilna il-wires għaddejjem ħdejn id-deskijiet, id-deskijiet kienu jmissu ma' xulxin. Nwaħluhom biċċu ingam mal-kexxun dal-wires għaddejjin. Mbagħad konna nixtru earphone tal-militar, kien hawn ħafna affarijiet tal-militar ibijawhom. Nwaħluhom awidnitna biex fid-disa nisimgħu l-hit parade. Mela teacher sejjer jispjega u aħna ħafna minna kienu jisimgħu il-hit parade. Sakemm mbagħad konna ninqabdu u naqlaw kastigi ħorox.
Kif kien immessu. Ġew se jkollna nifqu hawnhekk għaliex il-ħin ġerabina ma naħseb. Iva, mela. Ma fil-fatt naħseb qalaqna brakkont ħelu wkoll. Waqt li qed titkellem hekk qatt ngħid. Kemm aħna fil-fatt għandna dejn u vera lejn l-iskola għaliex l-iskola
u
lejla l-liema. Eżatt.
Jiena Sergio ħaġa oħra nixtaq insemmi.
Fil-qasir ħafna ġew.
Fil-primarja kelli tliet teachers, Manuel Merċieqa li kien it-siju tal-Arċisqof Manuel Merċieqa, kelli lil-George Frendo, kelli lil-Carmelo Fenek li dawn tant kienu jħobbuni. Tant meta kienu jaraw li jiena fissat biex nikteb u nħarbex, kienu jiselfuni l-kodba, x-laqas librerija ma kienna, kienu jiselfuni l-kodba u mertu tagħhom li jiena bdejt nħobb ħafna l-letteratura, bdejt naqra ħafna. U Manuel Merċieqa kull nhar ta' sibt kien joħodni d-dar b'xejn bl-ħlas biex kien jgħallimni ħafna fuq l-arti u kien għallimni kważi il-basics kollha tal-arti.
U b'dak il-ħsieb u ħanajtek anke b'dak l-apprezzament li jagħmel il-kittieb Joe Camilleri naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela fejn rajna l-esperjenzi ta' Joe u fejn mar skola Joe. Ningrazzja lil Jordi De Bono li ħaħsieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu mill-ġdid dejjem minn fuq l-istazzjon 103.7 bħallum minn tiegħek.